Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 26-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Berdi Muhammedow ýylatyň girdijilerini artandygyny aýdyp, mut hyzmatlara tölegleri girizmegi teklip etdi. Türkmenistanda müňnürçe adamyň raýatyny alyp bilmän kötenýändigi aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti ýylatyň girdijilerinin görnütin artandygyny, şeýlede her maşgala gazanç etmek, çağlar ekläp saklamak üçin giň mümkinçiliklerin döredilendigini öňe sürüp, mugut sarp etmek üçin göýberilen feristeleriň töleglerinin esaslandyrylan ulgamyny ýoly goýmagyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy.
Näme şoňrada men gazy, elektrik energiýasyny, agal suwuny mugut sarp etmek üçin göýberilen feristeleriň Şeýlem ýaşaý zalanyň hem jemaat hyzmatlarynyň töleglerini esaslandyrylan ulgamyny ýola goýmagyny maksada laýyk gazaplaýar.
Gurbanuly Berdi Muhammedow bu barada Aşgabatda halk maslahatynyň 52-nji mejlisinde çykyş etdi. Egerde prezidentiň bu teklibi oňlansa, onda ozal berilen mugut hyzmatlar töleglü hasaba geçirilip bilinir. Amerikanın prezidenti Donald Trump BMG'nin hopsuzluk kengesinde İran meselesini qozgar. Mundan bir gün öň Trump BMG'de ähli döwletleri Tehranın liderlerini üzgünleştirmek üçin özü bilen birlikde işleşmäge çağırdy.
We ask all nations to isolate Iran's regime as long as its aggression continues.
Tiýsinbe güni Trump Baş Assambleýada eden çykysynda Iranyň liderlerini ýakyn gündogurda gala goplugy, ölümi we weýrançylygy döretmekde aýplady. Bir näçe saatdan soň Iranyň prezidenti Hasan Rohani çykyş edip, Washingtonyň halkary şertnamalaryny berjaý etmezlikde we dünýäde güýç ýeteniňki siýasatyny alyp barmakda aýplady. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Norwegiýada içalalyk aýplamalarynda Rus parlamentiniň agzasynyň tutsak edilmegi bilen baglanykda Oslony tanqidlady. Lavrov Rus raýatyna bildirilen içalalyk aýplamalaryny propaganda atlandyryp, biz raýatymyzyň ykbalyny bilmek isleýäris diýip bildirdi. Mikhail Bachkarov 21-nji sentýabrda Ýewropa parlamentleriniň administrasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy üstürmek boýunça geçirilen sammitde gatnaşan döwri tutsak edilipdi. Moskwa oňa bildirilen içalalyk aýplamalaryny reddedip, onuň azat edilmegini talap etdi. Norwegiýanyň premier-ministri bu hadisanyň siýasy matlapli däldigini aýtdy. Kyrgyzstanyň gündogurunda 2000 töweregi Rus we Kyrgyz harby güýçleri bilelikdäki terrorçylyga garşy türgünleşikleri geçirýärler. Rusiýanyň gorunyk ministrligi Edelweis türgünleşik merkezinde geçirilen çäreleri 400 töweregi harby enjamyň, Sultanda 30 tanyň Rus uçurunyň we Iskander M ballistik raketa ulgamlarynyň gatnaşýandygyny mälim etdi. Bu garaşda döwletler arkalaşygynyň şu aýda başlanan Issyk Köl 2018 terrora garşy türgünleşik çäreleriniň bir bölügidir. GDA'nın terrorçuluğa karşı merkezinin başlığı Andrei Novikov, Turgunesklerin merkezi azitivitinde teröristlerin ornaşma kopuna karşı gönüktürlendiğini mealim etdi. Kırgız Premier-Ministri Jeniş Razakov, Uvanistan'dan avanyan terörist kopun güçlenendiğini belledi. Azerbaycan özünün separatist Dağıl Qarabağ tebitinde Ermenistan'ın koldayan güçleri tarafından şükepte geçirilmeli harbi Turgunesk çayarlarını provokatsiya deyip atlandırdı. Dağlı Qarabağın defakto, yani iş yüzündeki resmileri 25-28 sentyabr aralığında harbi hova güçlerinin türünüş geçirecektiğini ıglan ettiler. Azerbaycanın korunmak ministerliği Azeri harbi bölümlerine ağırlaşan islendik düşman hova gemisinin destine yok edilecektiğini aydıp beyanat yayrattı. Baku bilen Yervanın katnaşıkları Dağlı Qarabağ tebitindeki dava sebepli inçim yıl veri dartkınlı bolmağına galyar. Serbiýanyň paýtagty Belgradda ineler we güwreli zenanlar hökümetiň çağly maskalalara berilýän maliýe himaýaty kesmegine garşy protest geçirdiler. Aýal gyzlar şeýle de olaryň ýan ýoldaşlary we çağlary Belgradyň merkezinden hökümetiň baş edaratyna çelini ýürüş geçirdiler. 3 ay mundan ozal serb kanun çıkarıcıları, çağılı maskalalara ve gelecek enelere berilen mali himayetlerini kesiyen kanun düzödüşlerini kabul ettiler. Olara göre Serbiyada yaş enelere berilen aylık mali kömögi 1000 dinara, yani 10 euro çeline azaldırdı.